Leyar Azatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020 ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň çarşenbe günü. Efirde habarlar günleri. Şunki programmamyzda Balkanyň häkimetleri içerki migrantlary welaýetden çykaryar. İnternetin tiýdiliginiň pese gaçmagy faraplı studentlerin online sapaklara gatnaşmagyny kynlaşdyrýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Pakistanyň hökümeti Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagyny ara alyp maslahatlaşmagy wada bereninden soň 17-nji noýabrda islamçy topar ýurdun paýtagty Islamabada barýan ýoly petiklemegi besetdi. Oktýabr aýynyň aýagynda Fransanyň prezidenti Emmanuel Macron käbir musulmanlar tarapyndan kemsedici hasaplanýan karikaturalar çap etmek hukugyny gorandan soň musulman ýurtlarynyň bir näçesinde Fransa garşy protestler başlandy. Tehriki Labaik Pakistan toparının müngülörçü aktivisti polisiya bilen çaknıştı ve 15-nji noyabrda paýtagt Islamabadyň esasy çatyryny ele salyp şähere girýän ýoly petikledi. Proteste ýolbaşçylyk edýän radikal ruhany hökümeti Fransanyň Pakistandaky ilçisini ýurtdan çykarmaga ve Fransuz önümlerini resmi derejede boykot ýlan etmäge çağırdy. 16-njy noyabrda giýişlik Pakistanyň içeri ve dini işler boýunça ministri protestleriň ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirip ýurdun parlamentiniň Fransanyň ilçisiniň ýurtdan çykarylmagy barada maslahat etjekdigini aýtdy. Fransuz prezidenti Macronyň çykyşy geçen aý Fransada mektep mualliminiň söz azatlygy sapagynda Charlie Hebdo satiriki jurnalynda neşir edilen Muhammed peýgamberiň karikaturalaryny görkezendigi üçin öldürilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ermeni prezidenti Armen Sarkisyan Ermenistanda irki parlament saylawlaryny geçirmäge çağıryp, munyň Dağlyk Garabağyň bölünen sebitinde uruş sebäpli ýüze çykan siýasy krizisi çözmek üçin zerurdygyny aýtdy. Al tepde dowam eden we Dağlyk Garabağda hemde onuň töweregünde ermeni territorial ýetgilerine getiren konfliktiň ideýany saylawlar ýurdu tolunşukdan halat eder diýip Sarkisyan 16-njy noýabrda giýişlik telewizioňda eden çykyşynda aýtdy. Ol premier-minister Nikol Paşinyan Yanın hükümetini ve menin ädimin bileleşigini gysaglı saylawlary geçirmek üçin yol kartasını tayarlamağa çağırdı. Häzirki ýagdaýy gödöňünde tutup, köpçüligiň talaplaryny gödöňünde tutup, içerki siýasy tolunşluklardan gaça durmak üçin irki parlament saylawlarynyň geçirilmeginiň gutulgusyzdygy äşgär diýip, Sarkisyan dürli siýasy toparlaryň agdalary bilen duşşandan soň aýtdy. Sarkisyan öz teklipleriniň soňky günlerde maslahatlaşan siýasy partiýanyň ýolbaşçylarynyň ve jemgyýet işärlerinin ağdıklık ediyen pikirini şöhlülendiriyendigini hem belledi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo'nun 17-nji noyabrda giyişlik Gürcüsana sapar etmegine garaşylýar. Pompeo bu saparynyň dowamında Günorta Kavkaz ýurdunyň ýolbaşçylary bilen goranmak ve howpsuzlyk uğurlarında hyzmatdaşlygy hasa çuňlaşdyrmak mümkinçiligi barada gepleşikleri geçirmegi meýilleşdirýär. Onun 18-nji noyabrda prezident Salome Zurabishvili, premier-minister Giorgi Gaharia, daşary işler ministri David Zalkalyani, raýat jemgyýetiniň wekilleri ve Gürcüsanyň pravoslav kilisesiniň ýolbaşçysy Patriarh Iliya II bilen duşukları geçirmegine garaşylýar. Ýokary dereceli diplomatik ýygnaklarda Birleşen Ştatlar Gürcüsan Strategik Hyzmatdaşlyk Hartiýasynyň ileri tutulýan uğurlary, gorunmak ve howpsuzlyk ýaly köpürde şol sanda söwda, bilim ve medeniýet puwdagynda hyzmatdaşlygy has çuňlaşdyrmak mümkinçiligi ara alınıp maslahatlaşylar diýip Gürcüsanyň daşary işler ministrligi aýdýar. Pompeo'nun sapary Birleşen Ştatlaryň Gürcüsanyň öz ýetirliligini ve territorial bütün ýurdunyň ýurdun mundan beýlekde demokratik ösüşini we Ýewropa integrasiýasyny puhta goldaýandygyny tasdiklaýar diýip ministrlik bellede. SpaceX Crew Dragon'ın kosmik gemisi tarapından orbita götürülen 4 kosmonavt 17-nji noyabrda Halkara Kosmos Stansiýasynyň bortuna bardy. Bu şuňa meňdeş ilkinji misiýa bolup NASA munyň Birleşen Ştatlaryň Rus raketalaryna garaşylygyny betetjek adaty misiýalar boljakdygyna umyt edýär. Kosmik gemi 16-njy noyabrda yerli wagt bilen akşam saat 11:01'de Kosmos Stansiýasyndaky gemi durulgasyna öz başlap bardy. Geminiň ekipaj agdalaryny 3 Amerika Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker şeýlede Japon Sochi Noguchi emele getirýär. Kosmonavtlar Halkara Kosmos Stansiýasynyň bortuna baranda olary stansiýanyň 3 ekipaj agdasy şatlyklı garşaldy ve gujokladı.